dahil raw sa kurukuro o haka-haka ay maraming napapahamak. Ang mga simbahan ay nahahati dahilan sa ganitong mga pag-uugali. Bakit nga ba madalas tayong humatol sa ating kapwa? Ano ba ang dapat maging pag-uugali natin bago humatol? Iyan ay isa sa usapin na binigyang linaw ni Apostol Pablo sa 14 na kabanata ng Roma, 1-5 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kasalanan, walang kabuluhan. Hindi ko maintindihan buhay mo sa aking inilaan. Ang inyong nakilakas, ang bali ng ngalan mo. Di ako mapapagay sa pagpupuri sa'yo. Dahil sa pag-ibig mo,
sa po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at manginig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Isang tanyag na manunulat ang minsan ay nagpunta sa isang lungsod upang magsalita. Isang lalaki na tuwang-tuwa ang lumapit sa kanya. Isa daw siyang masugid na tagahanga. Lahat daw ng kanyang aklat ay binibili ng lalaki at binabasa. Malaki daw ang naitutulong ng mga ito sa kanyang buhay. Naging isang inspirasyon daw ang manunulat sa kanya. Nang magsimula nang magsalita ang manunulat, ay nakita niya na ang lalaki ay nakaupo sa harapan. Natuwa ang manunulat sapagkat nakita niya na handang-handa na nga ang lalaki upang makinig. Nagsisimula pa lamang siya sa kanyang pagtuturo ay napansin na niya na ang lalaki ay nakatulog na. Siguro, ang sabi niya sa sarili, pagod lamang ang lalaking iyon kaya nakatulog. Kinabukasan, nakita na naman niya ang lalaki sa kanyang harapan bago siya magsimula ng kanyang pagtuturo. At gaya ng unang araw, kasi simula pa lamang niya halos magsalita, ay napansin niya na tulog na muli ang lalaki. Ilang araw siyang nagturo sa lungsod na iyon, at sa tuwing titingnan niya ang lalaki na nasa kanyang harapan, ito ay natutulog. Hindi nakapagtiis ang manunulat, kaya't siya ay nagtanong, akala ko ba ay inspirasyon ako ng lalaking iyon? Bakit sa tuwing pupunta siya dito, ay natutulog siya sa halip na makinig. Isang babae ang lumapit sa kanya at sumagot, "Ang lalaki pong iyon ay may cancer at may taning na ang kanyang buhay. Pinipilit lamang po niya ang tumayo at magpunta dito upang makita kayo at marinig kahit saglit lang sapagkat isa kayo sa nakapagpapalakas ng kanyang loob. Tunay nga po na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa." Dito po mababatay ang ating pag-aaral sa oras na ito. Magandang araw po mga kaibigan. Sa oras pong ito ay samahan ninyo ako sa aking paglalakbay sa salita ng Diyos. Atin pong pag-aaralan ang unang limang talata ng Aklat ng Roma, Kabanatang 14. Sa nakalipas po nating pag-aaral ay tinalakay natin ang uri ng pamumuhay at pag-uugali na inaasahan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa Kabanatang 13 ay dalawang bagay ang itinuro sa atin ni Pablo. Una, itinuro niya na dapat tayong sumunod sa batas, magbayad sa ating pinagkakautangan at magpakita ng paggalang sa mga nakatataas ang katungkulan kaysa sa atin. At pangalawa, dapat tayong matutong makipagkapwa tao. Huwag mangangalunya, papatay, magnakaw, magsalita ng masama laban sa kanyang kapwa at mag-imbot sa pag-aari ng iba. Dapat nating ibigin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ang mananampalataya ay dapat maging matapat, hindi sugapa at malulong sa alak, hindi labis na naghihinagpis at hindi maging mapanibughuin. Ito ang mga kautusan ng Diyos, subalit madalas hindi lamang ang mga nakasulat sa Biblia ang ipinagbabawal sa mga simbahan. Mas ipinagbabawal ang mga di gaanong mahalagang bagay. Mas pinag-uusapan ang tamang pananamit. Ano ang dapat awitin o sino ang may karapatang gumampan ng mga tungkulin sa loob ng iglesia? Mas nabibigyan ng halaga ang mga bagay na ito kaysa sa mga bagay na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon na nasusulat sa Biblia. May mga pagkakataon pa na pinababayaan natin na labagin ang mga kautusan ng Diyos basta't tapat lamang tayo sa ating sariling panuntunan. Tatlong mahalagang bagay sa buhay Kristiyano ang niliwanag ni Pablo. Una, ang ating matibay na paniniwala sa ating pinananampalatayanan. Pangalawa, ang ating konsensya. Maingat ba siya sa kanyang mga ginagawa kung ang mga ito ay kalugod-lugod sa Diyos at sa kanyang kapwa? O madalas tayong magkamali sapagkat hindi maingat na inaalam ang maaaring mangyayari sa ating mga pagpapasya? At pangatlo, ano ang ating mga panuntunan sa pagtingin at paghatol sa kapwa? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano, madalas tayong gumawa ng mga panuntunan na sa palagay natin ay ang tamang paraan ng pagiging Kristiyano. Kung minsan, ang ating pamumuhay ay tulad na din ng pamumuhay ng mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Pumupunta din tayo sa mga lugar na hindi nakapagbibigay ng puri sa Diyos. Kumakain din tayo at umiinom ng mga nakasisira sa ating katawan. Gumagawa din tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Inuubos din natin ang ating lakas at kakayahan sa mga bagay na hindi nakakatulong sa ating paglago bilang isang tunay na Kristiyano. Sa Pilipos Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 19 ay ganito po ang sinasabi, "Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga lumalakad na gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan, ang kanilang kapurihan, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Tunay na madali para sa atin ang humatol sa ating kapwa. May mga tao na masyadong malawak ang tingin sa buhay Kristiyano. Sa kanila, walang malaking pagkakaiba ang kanilang buhay sa buhay ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Walang pagbabagong nangyari sa kanilang pag-uugali, pag-iisip at pamumuhay. Mayroon namang sobra ang kitid ng tingin sa pamumuhay Kristiyano. Para sa kanila, kailangang mahigpit na sundin ng lahat ng tao ang mga panuntunan na kanilang itinakda bilang Kristiyano. At kung sila ay nakakakita ng mga taong may pagkakamali o naiiba ng panuntunan sa kanila, labis pa din silang mamintas ng kanilang kapwa. Mahilig sila sa chismis at magkwento ng walang katotohanan. Ang kanilang kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay ng sanlibutan. Para sa kanila, sila ay higit na banal kaysa sa iba. Ganitong mga tao marahil ang tinutukoy ni Pablo sa Pilipos, Kabanata 4, Talatang 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang bagay na kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mga kaibigan, ang ating pananaw sa buhay ngayon, ang ating iniisip at pinapangarap ay may kinalaman sa ating uri ng pamumuhay at kinabukasan. Napansin ko na bago tuluyang magpasya ang isang Kristiyano na magkasala, ito ay pinag-iisipan muna niya ng matagal na panahon. At dahil ito ay palagi niyang nasa isip, mas madali siyang natutukso. Alam man niyang mali ang kanyang iniisip, ginagawa pa din natin ito sa bandang huli sapagkat sa kanyang isipan, ito ang nais niyang gawin. May mga Kristiyano din naman na sobrang kitid ang pananaw sa buhay, punong-puno ng bawal ang kanilang daigdig. Pinangaralan ni Pablo ang mga taga Kolosa ng tungkol dito sa Kabanatang 2, Talatang 21. Huwag humipo, huwag tumikim, huwag humawak. Ang mga taong ito ay nagagalak sa kaligtasan na kanilang nakamtan sa pamamagitan ng kanilang gawa. Mabilis silang dagdagan ang 10 utos ng Diyos ayon sa kanilang sariling pananaw. Madali para sa kanila ang humatol sa kanilang kapwa. Matataas ang tingin nila sa kanilang sarili at mahihina sa pananampalataya ang tingin nila sa iba. Isang liham ang minsan ay nabasa ko. Ito ay mula sa isang mananampalataya na napunta sa ibang bayan. Sinabi niya sa kanyang liham, "Labis po ang aking kagalakan nang ako ay maligtas. 30 taon po akong Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon. Subalit ngayon, parang napakalayo ko na po sa Diyos. Parang siya ay naroon sa itaas, samantalang ako ay nandito sa pinakamababa. Hindi ko naman po ginagawa ang lahat ng ipinagbabawal ng aming simbahan. Hindi po ako naninigarilyo, naglalasing, nagsusugal, nanonood ng sine, at hindi na din po ako nagme-makeup. Subalit, hindi pa din po ako masaya. Sinasabi ng aking mga kaibigan na nagiging masungit at pugnutin ako. Dati po ay masaya bilang isang Kristiyano. Bago po ako maging Kristiyano, masipag ako sa aking trabaho. Subalit ngayon, wala nang halaga ang lahat ng ito para sa akin. Magsikap man ako, pasama pa din ang pasama ang sanlibutan para sa akin. Totoo po ba na muling magbabalik si Jesus? Napakalungkot po pala ng buhay Kristiyano. Tunay nga na nahiwalay ang taong ito. Nahiwalay siya sa mga bagay na nais niyang gawin, subalit hiwalay din siya sa kasiyahan na dulot ng Panginoon. Hiwalay siya sa mga tunay na nananalig sa Panginoon, subalit hiwalay din siya sa makamundong bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Sa sulat ni Apostol Pablo, Kabanata 14, Talata 1, ay sinabi niya, "Ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro." Baliwanag ang paliwanag ni Apostol Pablo, kung ang sinuman sa inyo ay mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo siya sa inyong kalagitnaan. Huwag din ninyo silang huhusgahan sa kanilang mga ginagawa o pananaw sa buhay. Mga kaibigan, higit sa lahat ng kautusan, isa lamang ang higit na mahalaga. Ito ang batas ng pag-ibig. Sapagkat ano pa ba ang higit sa batas ng pag-ibig? Kung ang batas ng pag-ibig ang ating paiiralin sa ating buhay, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Hindi tayo papatay, magnanakaw, mangangalunya, magsisinungaling, maninira ng ating kapwa, o mag-iimbot sa pag-aari ng iba. Ang salitang mahinang pananampalataya ay hindi nangangahulugan na maling pananampalataya. Sila ay marahil ay may matatag na pananampalataya, subalit hindi pa nila lubos na naunawaan ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi pa nila alam ang lahat ng tamang kilos at pag-uugali ng isang tunay na Kristiyano. Subalit ganito man ang kanilang nararanasan, kailangan pa din na sila ay ating tanggapin at tulungan na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Turuan natin sila sa salita ng Diyos at hindi makipagtalo o makipag-away sa pagkakaiba ng kaisipan o kuro-kuro. Ang suliraning ito ay hindi lamang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa panahon man ni Apostol Pablo ay malaking suliranin na ang paghatol sa kapwa. Sa ikalawang talata ng Kabanata 14 ng Roma ay sinasabi, "May taong naniniwala na makakain ang lahat ng mga bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay." Kung sisiyasatin natin ang problema nila noon sa iglesia sa Roma, may pagkakaiba sa pagkain ng mga tao. Sila-sila ay may sariling panuntunan sa kanilang mga pagkain. Kung kumakain ka ng gulay, mahina ang iyong pananampalataya. Subalit, kung karne naman ang iyong kinakain, matibay ang iyong pananampalataya. Sa simula ay binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng talaan ng mga hayop na malinis at mga hayop na hindi malinis. Ang malinis na hayop ay maaari nilang kainin, subalit ang maruruming hayop ay dapat nilang iwasan. Subalit matapos ang malaking pagbaha sa panahon ni Noe, sa Henesis, Kabanata 9, Talatang 3, sinabi ng Diyos, "Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, at kung paanong ibinibigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay." Subalit, hindi pa ito naging maliwanag sa mga Israelita. Ginawa pa rin nilang panuntunan ng kabanalan ang mga bagay na kanilang kinakain. Hinuhusgahan nila ang kanilang kapwa sapagkat pinipili pa nila ang kanilang kinakain. Maging si Marcos ay tinalakay ang problemang ito sa Kabanata 7, Talatang 18 at 19. Sinasabi niya sa kanila, "Kayo rin ba ay hindi nakakaunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain." Muli sa 1 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 8, ay binigyan ng Diyos ng babala ang mga mananampalataya. Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumakain, at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumakain. Kung maaalala pa po natin, maging si Pedro ay nagmamataas sapagkat hindi siya kumakain ng maruruming pagkain ayon sa kanilang paniniwala. Subalit siya ay nasa bubungan ng bahay ni Simon na taga Hopa. Isang pangitain ang ipinakita sa kanya ng Diyos na nakasulat sa mga Gawa, Kabanatang 10, Talatang 9 hanggang 16. Pinakitaan siya ng Diyos ng isang malapad na kumot na puno ng iba't ibang mga hayop. Inutusan siya ng Diyos na kumuha at kumain. Tumanggi si Pedro at sinabing hindi siya kumakain ng mga hayop na madudumi. Sinagot siya ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marami. Huwag kumain ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Ito ang kasagutan ni Pablo sa 3rd talata. Ang pagkain ng karne ay isa lamang halimbawa sa uri ng paghuhusga sa loob ng simbahan. Marami pang mga paniniwala ang ginagamit natin sa loob ng simbahan upang hatulan ang ating kapwa. Subalit maliwanag sa kasulatan, kung nais mong kumain ng karne, kumain ka. Subalit kung ayaw mong kumain ng karne, huwag kang kumain. Walang sino man ang may karapatang maghusga sa kanyang kapwa ayon sa nakikita lamang ng kanyang mga mata. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang pagtatalakay tungkol sa paghatol sa kapwa. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa talatang 4. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Isa pa itong maling pangyayari sa loob ng iglesia. Maliwanag na hindi natutuwa si Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sinabi niya, ano ang karapatan ninyong humusga sa alipin ng ibang tao? Ano ang karapatan mo bilang isang Kristiyano na humusga sa mga ginagawa ng iyong kapwa? May karapatan ka bang tanungin? Ikaw ba ay Diyos? May pananagutan ba sila sa iyo? Ang pananagutan ay sa Panginoon. Lahat tayo ay haharap sa Kanya upang panagutan ang ating sariling gawain sa harap ng Panginoon. Diyos lamang ang may karapatang humusga sa atin, hindi ang ating kapwa. Sa talatang 5, kabanata 14 ng Roma, nagbigay si Apostol Pablo ng panuntunan na dapat sundin ng isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay sa Panginoon. May taong nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa iba, ngunit may iba namang nagpapahalaga sa bawat araw. Hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling isip. Kapansin-pansin na dito ay nagbago si Pablo ng ginamit na halimbawa. Kung sa simula ay tungkol sa pagkain ng karne ang kanyang ginamit, ngayon ay tungkol sa araw naman ang kanyang binabanggit. Ano ba talaga ang araw na itinakda ng Panginoon? May mga nagsasabi na sa Linggo lamang daw tayo dapat sumamba. May mga nagsasabi naman na Sabado ang dapat na araw ng ating pagsamba. Subalit, ano ba ang pagkakaiba ng Lunes sa Martes at ng Linggo sa Sabado? Ang mahalaga ay naglalaan tayo ng panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Nasa tatag ng ating pananampalataya ang kahalagahan ng ating relasyon sa Panginoon. Wala sa araw ng ating pagsamba. Hindi dapat maging panuntunan ng ating paghuhusga ng ating kapwa ang araw ng ating pagsamba. Sa Kolosas kabanatang 2, talatang 6 at 7 ay niliwanag, kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Minsan ay dumalo ako sa pagpupulong ng mga pastor. Laking gulat ko nang marinig ko ang pagtatalo nila tungkol sa mga pag-awit ng mabilis at mabagal sa loob ng simbahan. Dapat daw bang gumamit ng maiingay na instrumento o piano lamang at organo? Subalit labis akong nalungkot nang marinig ko na ginawa nilang panuntunan ng kabanalan ang uri ng kanilang awitin. Sinabi ng isang pastor na kung maingay daw ang mga awitin sa loob ng simbahan, hindi ganap ang kanilang kabanalan. Sinabi naman ng kabilang pangkat na kung sobrang tahimik naman daw ang kanilang pag-awit, hindi sila tunay na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Mga kaibigan, alalahanin po natin na wala sa ating pagkain, wala sa araw ng ating pagsamba, at wala din sa ating awitin ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. Ano man ang ating gawin sa Panginoon, dapat natin itong gawin ng may kagalakan at pagpupuri sa Diyos. Madali ang tumingin sa ating kapwa at hulaan ang ating mga gawain. Mas madaling pansinin ang pagkakamali ng ibang tao kaysa tingnan ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Sa Lucas 6:37-8, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo." Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandali na ipinagkaloob mo po sa amin upang kami po ay mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa buhay ko ang kapatid.